Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău.
Între 1943-1944, în Suceava se stabilește familia Țăranu, care înființează o grupă de rugăciune în casa unei familii de muzicieni. Ulterior, a fost cumpărată de la prefectură o casă în zona centrală a orașului. Înainte de 1989, grupa formată aici a fost nevoită să se mute în alt loc, unde se află și astăzi. Pe actuala clădire a bisericii este amplasată o antenă radio pentru Radio Vocea Speranței. Astfel că nu doar la sfârșit de săptămână, ci zi de zi și oră de oră, mesajul spiritual de la Radio Vocea Speranței își caută loc spre inimile ascultătorilor care doresc o relație mai apropiată de Dumnezeu. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua 7-a din Suceava, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici. Va vorbi pentru dumneavoastră pastorul Mugure la Saftei.
Vă spun bun venit la întâlnirea cu Domnul Dumnezeul nostru într-un loc special, într-un timp special alese de El. Dar modalitatea prin care ne vom întâlni în această ocazie cu Dumnezeul nostru și cu Mântuitorul nostru este prin cuvânt. Pentru că minutele care ne stau înainte formează o ocazie specială în care cuvântul va fi deschis și vom încerca să aflăm mai multe despre gândurile pe care Dumnezeu le are cu privire la noi. Voi încerca să citesc dintr-o parte a Sfintelor Scripturi, care au valoare testamentară pentru noi. Domnul Hristos n-a scris nicio carte, dar a vorbit. Și a vorbit așa de puternic, încât cuvintele lui s-au transmis din generație în generație până acum și până la a doua sa venire. Iar unii dintre cei care l-au urmat pe Domnul Iisus îndeaproape și-au dat seama că este o pierdere prea mare pentru omenire să lase acele cuvinte nescris. Și în ocazia de față, aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură. Și cuvintele pe care le vom citi vor încerca să răspundă unei întrebări pe care mulți dintre noi avem în minte, și probabil că ele constituie și motivul pentru care am lăsat casele și am venit la biserică. Are Dumnezeu să-mi spună ceva? Vrea El să-mi ofere ceva? Răspunde la rugăciunile noastre sau la rugăciunile mele personale? Cum arată răspunsul lui Dumnezeu la toate problemele noastre? Și vreau să deschidem acolo Sfânta Scriptură, în acea parte a vieții Domnului Iisus Hristos, când El vorbește cu ucenicii la câteva momente, la foarte scurt timp după ce a spus aceste cuvinte, avea să se desprindă de pe pământ și să meargă la Tatăl din ceruri. Și cuvintele acestea sunt prezentate în mai multe părți. Aleg să citim împreună un cuvânt pătrunzător și foarte important pentru noi cu privire la ceea ce vrea Dumnezeu să ne ofere. Cu privire la ce câștigăm dacă venim totuși la biserică. Ce câștigăm dacă am venit astăzi la biserică sau dacă deseori obișnuim să ne apropiem de Dumnezeu. Și v-aș invita să deschidem Cartea Faptelor Apostolilor, o carte care vorbește despre practica, despre doctrina bisericii de la începutul său. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, acolo unde îl găsim fizic pe pământ, pentru ultima dată pe Domnul Iisus Hristos. Și putem să-i și auzim cuvintele sale. Și versetul 8, care este un verset cheie în Cartea Faptele Apostolilor, spune așa: ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și după aceste cuvinte au mai vorbit, n-au mai vorbit, dar știm că Domnul Iisus a plecat. Și au rămas niște îngeri care să îi mângâie pe ucenicii, care au rămas aproape orfani. Dar au rămas și cuvintele acestea și toate celelalte pe care Domnul le-a spus. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Nu știu dacă atunci când am plecat de acasă, noi chiar ne-am rugat pentru lucrul acesta și asta este dorința fierbinte a noastră. Vin la biserică, mă duc acolo unde este Domnul Iisus Hristos pentru că vreau să primesc putere de la El. Și sunt multe locurile, spațiile vieții noastre unde este nevoie de o intervenție puternică a lui Dumnezeu în viața noastră. Puterea este una și se poate manifesta în mai multe feluri. Însă versetul acesta, de fapt, răspunde unor rugăciuni sau unor cereri ale unor oameni ca și noi, numai că au trăit atunci în secolul I. Și erau ucenicii Domnului Iisus. Și el întreabă pe Domnul Iisus. De fapt, versetul este un răspuns la o cerere. Aș citi și versetul 6 și 7, care spunea: deci, apostolii, pe când erau strânși la oaltă cu toții, un singur gând aveau în mintea lor, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și el le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și apoi urmează versetul pe care l-am citit: ci voi veți primi o putere. Deci oamenii aceștia vin cu o cerere la Domnul Iisus Hristos și el spune: nu e treaba voastră, nu vă răspund punctual la cererea voastră sau vă răspund punctual, dar altfel decât v-ați fi așteptat voi. Aș vrea să ne uităm puțin la cererea ucenicilor și la cererea oamenilor de pretutindeni, pentru că acești ucenici, acești apostoli, erau la un loc și toți au ajuns la concluzia aceasta că cea mai bună cerere, cea mai bună rugăciune pe care ar putea să o facă este asta: acum vei instaura împărăția lui Israel sau va trebui să mai așteptăm? Ce trădează cererea aceasta? Este exact nevoia lor, nevoia sufletească. Ce înseamnă că împărăția lui Israel va fi instaurată? Ce înseamnă? Pentru ucenici ce înseamnă? Pentru apostoli ce înseamnă? Cum s-ar traduce într-un înțeles mai aproape de sufletul nostru și de inima noastră? Eu îl înțeleg așa: Doamne, va mai trebui să așteptăm mult până vom ajunge și noi la putere? Parcă ni se usucă sufletul în noi când tot așteptăm de la un moment la altul cu fiecare minune pe care o faci că într-o zi și noi vom ajunge și vom pune mâna pe niște fotolii prin care, așezându-ne pe ele, vom ajunge la putere. Cât mai întins coarda așteptării noastre? Durerea aceasta așteptării parcă ne-a ajuns la os. Spune-ne odată, nu ne mai ține încurcați, când vei instaura împărăția ta, pentru că noi vrem putere. Pe noi ne interesează să ajungem la putere. Oare n-ai înțeles lucrul acesta? Și nu vezi cum te-au tratat oamenii? N-a sosit și momentul acesta să-ți răzbuni cruda moarte pe care ai suferit-o? Am înțeles că de fiecare dată ne-ai corectat. De fiecare dată când am venit înaintea ta cu cererea aceasta, a spus: nu este momentul acum. Și acum, uite, toți suntem de acord. Nu ne mai certăm unul cu altul să vedem care vrea putere. Toți ca unul singur. Spune-ne, acum vom ajunge la putere? Vreau să vă spun, pasajul acesta este comun în orice generație, în orice epocă. Astăzi, dacă ar fi să întrebați pe politicieni, ce credeți că ce l-ar întreba un politician pe Domnul Iisus, pe Dumnezeu, în măsura în care crede într-un Dumnezeu? Când ajungem și noi la putere? Mă duc la mănăstirea, prin lumânări, fac orice, ca să ajung și eu, mă îmbrac în MOV, dacă vreți, dar să ajung la putere. Vreau să ajung la putere. Și interesant că această năzuință a apostolilor este, de fapt, decodificarea de multe ori a cuvintelor nespuse, nerostise de buzele noastre. Când vom ajunge la putere? Ne chinuim noi acum? Suntem noi tratați într-un mod uneori poate aproape brutal, neuman? Dar va veni vremea când vom fi și noi la putere și atunci noi vom conduce și să vezi atunci. Și Domnul Iisus corectează lucrul acesta. Nu e treaba voastră să știți vremurile și soroacele, pentru că voi veți primi o putere. Despre putere vreți să vorbim? Da, veți primi o putere. Și o să vedem imediat despre ce putere este vorba. Mi se pare cu atât mai interesant versetul acesta, versetul 8, din Faptele Apostolilor, încât nu este prima dată când Domnul Iisus vorbește despre putere și atribuie putere. În aceeași Evanghelie, în capitolul 9, nu în aceeași, scrisă de același om, de medicul Luca, capitolul 9 spune așa, primul verset: Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat, ce le-a dat? Putere! I-a chemat pe toți cei 12 și le-a dat putere. Dar ce fel de putere? Și stăpânire peste toți dracii și să vindece bolile. Deci mult înainte de cerința aceasta ucenicilor, Domnul Iisus îi chemase pe ucenici și le-a dat putere. Nu era suficientă puterea pe care le-a dat-o Domnul? Ce altă putere și-ar fi dorit ucenicii? Sau apostolii? Sau oamenii? Că Domnul le dăduse putere. Și spune, le-a dat putere peste ce? Nu doar peste oameni, peste demoni, peste ființe nevăzute. Să-ți dai seama că poate să vină un înger căzut și tu ai putere peste el. Este putere sau nu e? Să te rogi acum și să spui omul acesta care e bolnav de cancer, se va vindeca. E putere sau nu este? Au primit apostolii putere de la Dumnezeu? Au primit. Și acum de ce au rămas cu același gând și cu aceeași dorință. Dar când vom ajunge la putere? Dar când ne dai putere? Și de ce revine Domnul Iisus și spune, veți primi putere? E aceeași cu cea din capitolul 9 cu versetul 1? Sau este o altă putere pe care vrea Domnul să o dea? Sunt mai multe lucruri care se întâmplă în viața ucenicilor și în viețile noastre. Și este interesant felul în care sufletul nostru corupe tot ceea ce primește de la Dumnezeu, inclusiv puterea. Deci dacă Domnul îmi dă sănătate, pot să o corup. Dacă îmi dă putere, dacă îmi dă frumusețe, inteligență, nu frumusețea mă strică, nu inteligența, nu puterea, nu bogăția, dar e ceva în noi, misterios, de neînțeles, care corupe tot ceea ce primește din partea lui Dumnezeu. Și dacă Domnul ne-a dat o putere, de exemplu, nu ne-a dat să-i vindecăm pe alții, dar dacă ești sănătos, e puterea asta? Este o putere sau nu? Dacă poți să mergi pe stradă, este putere. Dar dacă poți să faci lucruri mai mari decât atât, este o putere? Ți-a dat Domnul puterea asta? Ce ai făcut cu ea? De ce uneori nu ne ajunge cantitatea sau tipul de putere pe care ne-l dă Mântuitorul și spunem vrem puterea adevărată, de plină, vrem puterea totală. Interesant este că unul dintre ucenici, doi de fapt dintre ei, care au și frați de corp, o iau pe mama lor odată și spune fac un consiliu de familie. Și o deleagă, spune, scriem noi cererea, tu te duci cu ea și o înaintezi împăratului, viitorul împărat. Și vine mama, bate la ușă și Domnul Iisus deschide, vede o femeie sfioasă, evlavioasă și spuneam și o cerere pentru tine. Cum sună cererea? Vă aduceți aminte? Nu mai citim. Doamne, știi că am și eu doi copii, doi băieți și ca o mamă, pentru ce trăiesc, pentru ce îmi bate inima? Pentru copii. Și aș vrea să mă asigur că sunt bine și vor fi bine pe mai departe. Eu nu știu cât o să mai trăiesc, dar vreau să mă asigur de faptul că ai mei copii și nepoții și urmașii vor fi bine. Bun, și ce cer pentru ei? Vrei un loc de casă? Nu. Dar ce vrei pentru ei? Să se căsătorească? Nu. Sau... Doamne, vreau putere. La stânga și la dreapta ta să fie așezați fiecare dintre, că n-am decât doi. Și foarte bine stă unul la stânga și unul la dreapta ta. E foarte bine. Te pot încadra foarte bine. Și au și statura. Vreau putere pentru ei. Ce răspunde Domnul Iisus la cererea mamei? Ce le răspunde și ucenicilor aici? Nu îți semnezi această cerere. Nu vei primi această putere. Pentru că nu știi ce ceri. Nici tu, nici copiii tăi nu știți ce cereți. Am pregătit ceva pentru voi, dar nu așa. Stimați ascultători, ar vrea să ne uităm puțin la versetul 8 din nou, pentru că este foarte important. Pentru că ne vom apropia de înțelesul real al darului pe care Dumnezeu vrea să ne-l ofere și să înțelegem ce vrea Dumnezeu și cum transmite această putere și darul său spre noi. În versetul 8 spune așa, nu este treaba voastră să fiți împărați, judecători, să fiți mai mari în lumii acesteia, ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt și îmi veți fi ce? Eu vreau să vă dau putere, dar nu cea pe care o vreți voi, ci vă dau puterea de a fi martor. Martor? Știți ce înseamnă martor? Pe mine gândul ăsta de martor se poate vorbi și vom mai vorbi despre termenul acesta, dar cuvântul ăsta de martor pe mine mă trimite imediat cu gândul la tribunal, la un proces. Da? Cu alte cuvinte, văd că în versetul 8, de la început, Domnul Hristos parcă îi reinstituie un tribunal. Voi fi judecat? Sau veți fi judecați? Sau nu știu ce se va întâmpla, nu ne dă toate detaliile aici, dar spune, îmi veți fi martor, de fapt, cui va fi martor? Domnul Iisus Hristos, El este subiectul central, da? Și voi toți ceilalți îmi veți fi martori și veți primi această putere. Nu știu dacă ați trecut vreodată prin experiența aceasta să vă cheme cineva foarte apropiat chiar, familie, membru de familie, și să vă spune, am nevoie ca într-o situație, într-o tensiune care a apărut, vreau să fii martor. Poate vi s-a întâmplat sau ați văzut astfel de experiențe. Și vreau să vă întreb un lucru, e simplu să fii martor? Judecătorul stă acolo și pentru judecător este greu. Și pentru avocat poate să fie destul de dificil. Dar există o povară foarte grea care apasă pe umerii cui? Judecătorul se pronunțe în funcție pe de o parte de lege, are un cod după care judecă, dar foarte important ca să vadă cine are dreptate sau nu pe baza acelei legi, care sunt probele pe care le administrează? Mărturiile pe care le adună, da? Vă dați seama că martorul este cineva cheie în felul în care se vor desfășura lucrurile într-un tribunal. Despre ce proces este vorba? Că aici ar vrea să ne oprim, aici ar vrea să ajungem. Despre ce proces, cine este judecat și de ce trebuie să fii martor și de ce trebuie să avem atâta putere pentru a fi martor? Suntem la începutul cărții Faptele Apostolilor în perioada de 40 de zile. Nu cu foarte mult timp în urmă, în perioada asta de 40 de zile s-a întâmplat ceva groaznic în lume, pe planeta noastră Pământ, care a uluit universul întreg. a avut loc cel mai sinistru, dar și cel mai important proces din istorie. Cel mai drept și cel mai nedrept proces din istoria omenirii. A fost și cel mai drept și cel mai nedrept proces. Aici se adună toate contrastele. Cine a fost judecat cu câteva zile în urmă și a dat peste cap, de fapt, Ierusalimul, încât doi dintre ucenici spune: cum tu nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea la Ierusalim? Toată lumea știe ceea ce s-a întâmplat. Ce se întâmplase la Ierusalim? A avut loc un proces. Și cine a fost judecat? Însuși Mântuitorul. Însuși cel care le dă putere. Eu am suferit. Dar vă aduceți aminte ce s-a întâmplat cu ocazia procesului Domnului Iisus? S-au adunat mai mulți martori. Da? Și întrebarea: câți dintre martorii de acolo au pledat în favoarea Domnului Iisus? Din mulțimile de oameni, dintre apostoli, dintre ucenici, dintre cei vindecați, dintre cei care au primit ajutorul Domnului Iisus, câți au pledat, câți au vorbit și au mărturisit în favoarea Lui? Niciunul. Dar împotriva Lui. Mai mulți. N-au ieșit toți în față, n-au făcut pasul. Dar mai mulți au ieșit să mărturisească împotriva Lui. Și până la urmă s-au contrazis mărturile între ele și au ajuns la doi. Și s-a hotărât verdictul. Și cum a fost verdictul? Stau și mă întreb și analizez lucrurile acestea și mă gândesc. Dacă ar fi fost doi martori de partea Domnului Iisus, puteau să fie ucenicii. Puteau să fie alți oameni, măcar doi dacă erau. Vrem să mărturisim noi despre El. Care ar fi fost rezultatul procesului? Este un proces aparent pierdut și dintr-un anumit punct de vedere pierdut. Și aș vrea să mă apropii puțin, să deschid Biblia în Luca la capitolul 22. Versetul 54, care spune așa: după ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot, Petru mergea după el de departe. Deci este vorba de procesul care avusese loc și era în plină desfășurare după arestarea Mântuitorului. Se ținea procesul. Și Petru mergea de departe. Un martor nu trebuie să meargă de departe, el trebuie să fie în fața instanței acolo, dar el a ales să fie departe. Au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. O slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat țintă la el și a zis: și omul acesta era cu el. Ca și cum ar fi dorit să-l ajute pe Petru: hai, nu mai fugi, nu te mai... Că ai fost cu el, tu poți să fii martor dacă vrei. Deci dacă am fi să căutăm pe cineva care să spună multe lucruri despre Domnul Hristos, despre cel care este judecat acum și știe foarte multe lucruri despre el, tu ești unul dintre ei. Mai sunt câțiva, dar tu ești unul, pe tine te cunosc, te-am văzut în alte situații când umblai alături de el. Și vreau să fim atenți la ceea ce se întâmplă aici. Ce răspunde Petru la întrebarea? Domnul Hristos este în tribunalul cel mai important, dar la para focului se face un alt tribunal mai mic. Cine este președintele completului de judecat? O femeie. O femeie pur și simplu își ia acest drept, se ridică, o femeie de serviciu chiar. Se ridică și începe să pună întrebări, ca și cum ar fi avut autoritate. Putea Petru să nu o bage în seamă? Cine ești tu? De ce mă iei la întrebări? Cu ce autoritate mă întrebi tu pe mine? Ar fi putut să facă lucrul acesta. Dar Petru efectiv se supune ca unei judecăți superioare. Trebuie să-ți răspund acum la întrebarea pe care mi-o pui. Și este interesant că de multe ori în familia noastră sau familia noastră se transformă într-un mic tribunal. Soțul te poate întreba, poate întreba soția, soția soțul. Niște lucruri mai grele uneori. Între copii și părinți. Te duci la serviciu și la un moment dat, nu-ți dai seama, dintr-o dată se transformă locul de muncă într-un mic tribunal. Și oamenii te întreabă. Și tu trebuie să răspunzi. Și ca la para focului, pretutindeni în lumea aceasta, se aprind tribunale. Ce răspunde Petru? Mi se pare interesant răspunsul. Îl cunoștea Petru pe Domnul Iisus? O, îl cunoștea atât de bine. Cunoștea atât de multe lucruri despre viața Domnului Iisus? Și parcă ar fi vrut să spună: îl cunosc, vreau să fiu mai aproape de el. Dar dintr-o dată un alt gând în sufletul lui spune: nu-l cunosc. Și femeia a plecat. Și rămâne Petru singur. Spune: măi, ce greșeală am făcut. Cât de odios sunt. Că doar îl cunosc. Mi-aduc aminte cum a vindecat-o pe soacra mea. Cum aș putea să uit? Mi-aduc aminte de pescuirea cea minunată, când eram falimentar complet și el a venit la mine, s-a urcat în barca mea. Dar cum am putea, când m-am prăbușit pe genunchi în fața lui și am spus că vreau să plece, că sunt păcătos și el m-a chemat după el. Îl cunosc. Îmi pare rău ce am spus. Și apare altcineva. Și spune: e adevărat că îl cunoști? Și dintr-o dată parcă un alt nor pune stăpânire pe mintea și pe sufletul lui Petru. Nu-l cunosc. Îl cunosc. Nu-l cunosc. Îl cunosc. Nu-l cunosc. Și parcă viteza acestor răspunse contrari crește. Păi ori îl cunoști, ori nu-l cunoști. Păi mă duc la biserică, sunt creștin, dar de fapt nu trăiesc viața de creștin. Dar de fapt îmi place viața cu Dumnezeu. Dar de fapt eu nu-i aparțin lui Dumnezeu. Ce poți tu să spui despre Dumnezeu? Dintr-o dată își dă seama cum inima lui Petru se învârte pur și simplu și generează niște răspunsuri atât de contrarii. Aș vrea să spun dintr-o dată inima și să stric că îl cunosc. Nu merită tratamentul acesta, nu-l mai bateți, nu-l mai scuipați, nu vă purtați așa, că și dacă n-ar fi ceea ce pretinde el că este, nu merită tratamentul acesta. Și dintr-o dată parcă spun, dar nu-l cunosc. Petru, tu ești martor într-un proces acum. Ucenicii Domnului sunt martori în proces și toți mărturisesc, nu-l cunoaștem, au fugit. Și în Cartea Faptele Apostolilor, Domnul Iisus revine și spune, eu sunt. Știu ce ați vorbit despre mine. Eu știu ce mărturie ați dat voi în dreptul meu. Îmi place o imagine a lui C.S. Lewis, un apologet creștin, care a fost ateu cândva după ce a devenit creștin și la un moment dat medita la viața sa și la legătura sa cu Mântuitorul, cu Dumnezeu, cu destinul. Și le spune, e ciudată viața noastră și condiția noastră umană pe pământul acesta. Și Dumnezeu spunea, omul este ca o cascadă. Am aceeași formă, dar întotdeauna este altă apă care curge acolo. E o identitate care se perpetuează, dar întotdeauna sunt altul. Nu mai gândesc la 20 de ani ca la 5 ani. La 7 ani se schimbă toate celulele din noi. Apostolul Pavel însuși spune, când eram copil, când eram adolescent, gândeam ca un copil, judecam, acționam. Acum sunt mare, mi-am schimbat și modul de a gândi. Cu alte cuvinte, de-a lungul vieții ne transformăm de multe ori. Și totuși aceeași formă am. Este un mister cu privire la felul în care Dumnezeu ne-a creat și felul în care noi am derapat de la planul original al lui Dumnezeu. Stimați frați și surori și stimați ascultători, una dintre cele mai frumoase făgăduințe pe care le primim și plină de putere este cea din Fapte 1 cu 8. Vreau să spun ceva Petru, vreau să vă spun ceva ucenici, tuturor celor care vreți să aveți parte de mântuire, că voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt și veți avea puterea să mărturisiți despre mine. Este puterea de care avem nevoie fiecare dintre noi. Știți în ce stă puterea aceasta? O să vi se pară bizar aproape, simplu, banal, dar nu este. Puterea pe care ne-o dă Domnul Iisus în capitolul 1 cu versetul 8 din Faptele Apostolilor este aceea care ne face în stare să spunem măcar un cuvânt în viața noastră. Cel mai scurt cuvânt, da. Și da al nostru să fie da. Sau uneori să spunem nu și nu al nostru să fie nu. Să nu mai alterneze conștiința și mintea noastră între da și nu. Este puterea pe care Dumnezeu o dă la botez unui om când spune el vrei să te alături poporului lui Dumnezeu și crezi în jertfa lui că te scoate de sub puterea păcatului. Și omul atunci spune da. Și dacă nu primim această putere, acest cuvânt al nostru este minciună, nu putem să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos. Da al nostru să fie da până va veni Mântuitorul. Este puterea pe care Domnul o dă tinerilor, soț și soție la altar, când fiecare dintre ei jură de fapt înaintea Domnului și când este întrebat de cel care este pus de Dumnezeu acolo, vei lua pe cutare persoană în căsătorie și la bine și la rău, indiferent că este bine sau o vremuri de prosperitate sau de boală sau orice ar apărea, și atunci fiecare dintre ei spun un cuvânt, de fapt. Și în acest cuvânt, de acest cuvânt este agățat tot angajamentul lor. Da! Și acest cuvânt trebuie să acopere toată viața de căsătorie, fie bine, fie rău. Este puterea pe care Dumnezeu o dă unor oameni care vorbesc între ei, ca și Petru la parafocului, între patru ochi, între trei prieteni, într-un comitet unde nu te aude și nu te vede decât un număr restrâns de oameni. Dacă ai puterea ca lucrurile pe care le-ai spus în fața acelei persoane sau acelor unui grup mic de oameni, îl poți spune dacă este nevoie, dacă este necesar și public. Este o mare putere aici. Ascuns în acest verset. Puterea care ne transformă în oameni și ne transformă în adevărat martori ai Domnului Iisus Hristos. De aceea Domnul Iisus vine și spune, vreau să vă dau, nu vă răspund curiozității voastre, să ajungeți voi la putere, pentru că vreau să vă dau o altă putere. Puterea de a fi martori. Chiar și lui Petru. Dacă Petru rămâne cu inima asta, el acum spune că mă cunoaște, acum spune că moare pentru mine, mâine jură că nu mă cunoaște. Mâine vorbește, te sperie ce cuvinte este pe buzele lui. Și Domnul Hristos spune, va veni Duhul Sfânt și vă va aduce putere. Vreau să vă spun un lucru. Ce am face noi dacă am primit putere fără Duhul Sfânt? Aici Domnul Iisus este foarte atent pentru că El condiționează primirea puterii de un factor extrem de important, cel mai important. Puterea nu o vom primi decât în momentul în care va veni Duhul Sfânt. Ce am face noi dacă am primit putere și n-ar fi Duhul Sfânt cu noi? Tot un caz dintre ucenici, merg spre Ierusalim, acolo unde doreau să ajungă la putere, și pe drum cineva nu le recunoaște puterea, respectiv samaritenii, și spune, nu, noi nu vă recunoaștem pe voi. Nu sunteți legitim, nu veți fi un guvern legitim, nu vă recunoaștem. Și ce zice Ioan, unul dintre ucenici? Doamne, dă-ne putere ca să coborâm foc din cer și să-i mistuim. Și dacă Domnul îi dădea în momentul acela putere lui Ioan, ce s-ar fi întâmplat? Era un măcel acolo. Un ucenic al Domnului, cu ce cerință, cu ce cerere vine el înaintea Domnului? Vreau putere! M-am gândit așa, spunea cineva într-o rugăciune, a rămas scrisă, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt hoț. Vreau să vă spun un lucru. Dacă mie personal Domnul mi-ar fi dat mai multă putere, cred că în anumite ocazii din viața mea aș fi făcut niște fapte care acum m-ar fi trimis după gratie, eram la închisoare și nu mai eram aici. Și știți de ce nu sunt încă la închisoare eu personal și probabil că se poate aplica la fiecare sau la oricum la un număr foarte mare dintre noi? De ce nu suntem la închisoare și acum suntem aici? Pentru că n-am avut suficientă putere atunci când ne-a stăpânit un anumit gând, un anumit duh, că dacă aș fi avut putere atunci, eram la închisoare și nu mai eram aici. De aceea Domnul Iisus spune, voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Toată cartea Faptele Apostolilor nu este altceva decât o înșirare de evenimente, așa cum spune și titlul cărții, Faptele Apostolilor, care sunt tot atâtea probe în dosarul în care Domnul Iisus este judecat. Am pierdut un proces datorită vouă, dar nu vreau să mai pierd. Vreau să facem un recurs la procesul acesta pierdut și vreau să-l câștigăm. Mai este însă un sens foarte frumos al cuvântului martor. Și anume, cuvântul martor face parte dintr-o familie lexicală mai bogată. Este același cuvânt, are aceeași rădăcină cu termenul martir. De fapt, ele sunt sinonime. Martor, martir. Vă spune ceva cuvântul acesta? Deja se înroșește tabloul. Deja se schimbă culoarea și nuanțele în care vorbim. De fapt, acum înțelegând sensul termenului de martor, înțelegem de ce este atât de mare nevoie de puterea pe care Domnul ne-a promis-o. Pentru că este foarte riscantă misiunea pe care vă încredințez, aceea de a fi martor. Mi-aduc aminte de o tânără din București în perioada comunismului. Când a fost chemată, era la studentă la București și nu vrea să meargă în sabat la facultate. Și nu știu cum a ajuns la facultate, dar a ajuns. Și trebuia să fie membru afiliat Partidului Comunist de atunci. Și printre altele ar fi trebuit să frecventeze sâmbătă cursurile facultății. Și tânăra n-a vrut să meargă, spune, pot să rămân, cât pot să rămân, să nu-mi pătesc conștiința, voi rămâne. Și a fost chemat în Senatul Universității și într-o discuție foarte importantă cu rector, cu tot. Era un mic tribunal care se instituise acolo. Și a fost întrebată, dacă nu vei veni sâmbătă la școală, vei avea parte de niște neplăceri în viață. Și tânăra spune următorul lucru. Pur și simplu a strălucit în fața celor de acolo. Puteți să-mi faceți tot ce veți dori dumneavoastră. Dar ca să mă convingeți ca eu să-L mărturisesc altfel pe Domnul Iisus Hristos, eu nu voi face niciodată lucrul ăsta. Puteți să-mi luați diploma, puteți să-mi luați dreptul de a veni la cursurile facultății, dar nu-mi veți lua niciodată credința pe care o am în sufletul meu. În acel tribunal, la acea universitate, în acel senat universitar, cine a câștigat procesul? Domnul Iisus Hristos îl câștigă, datorită unui martor. Un singur martor acolo prezent, o tânără, care știe că al său cuvânt este atât de prețios și atât de important și poate ca Domnul Iisus să strălucească locul acela. Încă un verset pe care vreau să vi-l citesc, care vorbește despre puterea mărturiei, foarte pe scurt, 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 9 și 10. Spune așa, este vorba de un alt martor al Domnului Iisus, apărut ceva mai târziu, ca un satelit al ucenicilor, și el mi-a zis, spune Apostolul Pavel, deci 2 Corinteni, 12, versetul 9 și 10. Și el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Și acest verset este de asemenea un răspuns la niște rugăciuni. Spune versetul 8, de 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia. Despre ce este vorba? Foarte pe scurt. Apostolul Pavel fiind agasat de foarte mulți oameni care se pretindeau apostoli creștini și apostoli și creștini, la un moment dat pur și simplu face un gest pe care aproape necontrolat pentru el. Vreau să vă spun ce s-a întâmplat în viața mea acum 14 ani. Acum 14 ani s-a întâmplat că Dumnezeu mi-a făcut o ofertă și un cadou deosebit. M-a luat în vizită în al treilea cer. N-am spus nimic despre lucrul acesta pentru că nu vreau să mă îngânf, nu vreau să, din pricina descoperirii respective, și n-am vrut să mă înalț eu pe mine. Nu știu în Biblie o altă persoană care să fie avut această experiență. Știm despre Moise care a urcat pe munte, dar nu se spune despre cineva explicit în Vechiul sau Noul Testament că a mers până în al treilea cer. Poate că au fost, eu nu spun că n-au fost, dar mărturii directe în sensul acesta nu există. Deci experiența este înaltă, supremă, mai mult de al treilea cer, n-ai unde să ajungi. Iar dacă ai vrea să te lauzi, nu că ai fost în Dubai, nu că ai fost nici măcar pe lună, să zicem că ai avea atât de mulți bani, îți dai seama, ai fost până în al treilea cer în secolul I. Este o experiență înaltă. Și când a coborât pe pământ, când a văzut ce se întâmplă pe pământ, dintr-o dată Pavel, ca și alți profeți, spune, mai bine era acolo. Aș vrea să fiu în cer, nu pe pământ. Dar ce să vezi? Că mai primește și un țepuș din partea cuiva. Nu, e o contradicție atât de puternică. Am fost în al treilea cer, iar pe pământul acesta am un țepuș. Dumneavoastră aveți țepușuri? Mai avem cât un țepuș în noi? Nu știu de unde vine țepușul întotdeauna. La Pavel a venit ca să-l mai desumfle câteodată atunci când s-ar fi umflat de mândrie. Și uneori avem nevoie de cât un țepuș de felul acesta. Și ce a făcut Pavel în momentul în care a simțit durerea țepușului, care îl afectează? Ce știa el cel mai bine să facă? Să se roage, să apeleze la cel care poate să-i smulgă țepușul, care se rezolve problema de sănătate. Nu știm la ce se referă. Sunt fel de variante. Dar era un țepuș în carne. Era ceva care îl necăjea destul de mult. Și spune, Doamne, Tu ești dătătorul vieții, Tu poți să-mi dai integritate corporală, Tu îmi dai sănătate, Tu îmi dai fericire, unde să mă duc în altă parte? M-ai invitat să merg până în al treilea cer? Ce e pentru tine un țepuș? Nimic ca toată. Se roagă o dată și apare, nu primește niciun răspuns. Se roagă a doua oară, niciun răspuns. Se roagă și a treia oară. Și a treia oară vine Dumnezeu la Pavel și spune, auzi, și prima, și a doua, și a treia rugăciune au ajuns la mine. Și acum am venit să-ți răspund. Și care este răspunsul lui Dumnezeu? Ca și în cazul ucenicilor, nu-i treaba voastră. Țepușul ăsta nu ți-l iau. Vrei răspunsul? Da, nu-ți dau, nu, categoric. Doamne, eu vreau să mă căsătoresc cu persoana aia. Și răspunsul poate să vină din partea Domnului. Îl accepți? Este interesant că Apostolul Pavel acceptă răspunsul Domnului. Și Domnul continuă și mai spune ceva. Nu vreau să te las să te chinui cu țepușul în carne, ci vreau să spun atât, că harul meu este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. În 2 Corinteni, capitolul 12, spun comentatorii că aceste versete sunt punctul cel mai important al acestei epistole 2 Corinteni, aceasta a doua scrisoare pe care a trimis-o corintenilor. Și anume că vorbește despre harul și despre puterea lui Dumnezeu care poate să-l transforme pe un om chiar cu țepuș și în slăbiciune într-un om victorios. Ce le promite Domnul ucenicilor în capitolul 1 cu versetul 8? Putere, când va veni Duhul Sfânt. Și ce-i promite lui Pavel în momentul în care se roagă Domnului să-i scoată țepușul, să-i rezolve problemele? Putere. Vreau să spun, Pavel, că îți dau acum putere ca să înduri și acest țepuș și să mergi mai departe să mă mărturisești în fața multor oameni, inclusiv în fața împăraților din întreaga lume, și vei ajunge până la Roma. Și nu în ultimul rând, aș vrea să vă prezint puțin schema din capitolul 1 cu versetul 8 din Faptele Apostolilor, unde Domnul vorbește despre locul în care va trebui să depune mărturie. Și spune, la Ierusalim va trebui să depuneți mărturie, apoi în toată Iudeia, nu doar parțial, nu vom selecta noi locurile, apoi în Samaria și până la marginile pământului. Sunt convins că și la Suceava va trebui să depunem mărturie. Suntem convinși că va trebui să depunem mărturie acolo unde ne va chema Domnul. Și dacă vă uitați în cartea Faptele Apostolilor, veți vedea un lucru. La câteva capitole după ce Domnul Iisus dă această poruncă, începe să se scrie o pagină a bisericii, și este important lucrul acesta de reținut, că istoria bisericii creștine s-a scris cu o singură cerneală, o singură culoare avea cerneala, cu sânge. Și Biblia este scrisă cu sânge. Avem o mare problemă noi ca biserică și toate bisericile creștine au aceeași problemă, inclusiv Biserica Adventistă, care face parte din această familie mai largă de biserici. Știți care este problema noastră? Nu mai avem credibilitate în lume. Putem vorbi despre Dumnezeu. Poate fi chiar la modă, Discursul sau discuția despre Dumnezeu sau despre divinitate sau despre orice vreți dumneavoastră, despre teologie. Dar ne lipsește elementul cheie în discuția noastră. Credibilitatea. Și aș vrea să vă întreb, într-un proces, un martor care este dovedit mincinos, ce pățește? El este pedepsit, iar procesul merge mai departe, fără el. Marea problema noastră în momentul acesta este aceasta, din partea oamenilor, din partea celor secularizați. Biserica de astăzi și-a pierdut credibilitatea, sau cel puțin parte din ea. Nu pot să spun toată, dar parte din ea. Spunea un filozof al istoriei, recent, englez de origine, spunea, biserica creștină are o șansă unică în istoria ei. În perioada asta de secol 20-21, în perioada postmodernismului, și sunt mai mulți factori care explozia asta științifică, biserica creștină în general, sau orice biserică, poate să dovedească acum ca niciodată în istorie dacă există sau nu există Dumnezeu. Ca niciodată Dumnezeu n-a fost contestat mai mult ca acum, ca niciodată un val de necredință n-a pătruns mai mult în sufletele oamenilor, iar dacă există ceva adevăr în ceea ce privește religia, atunci acesta este momentul în care poate fi dovedit ceva legat de fenomenul religios. Despre cine vorbea acest filozof? Despre noi. Are lumea încredere în mărturiile pe care le depunem noi? Și pot să vorbesc, pot să dau carte. Dar Sfânta Scriptură și istoria Bisericii Creștine a fost scrisă cu sânge. Și mi-aduc aminte de o întâmplare deosebită, mi-a rămas în suflet, despre o fetiță care a asistat la o scenă groaznică. Probabil cea mai groaznică scenă la care poate, teribilă scenă la care poate asista vreun copil. Avea vreo 4-5 anișori, probabil, undeva aici, și a văzut un fapt pe care mulți credeau că nu-l va uita niciodată în viața ei. Tatăl ei și-a omorât mama în fața ei. De ce a fost martoră? La evenimentul acesta. Tatăl își ucide mama. Și tatăl în pușcărie, mama în cimitir. Și fetița cui? Și a fost martoră la eveniment. Dar mărturia copiilor nu este valabilă. Sigur, se știa ce s-a întâmplat. Și a fost luată de niște oameni care îl iubeau pe Dumnezeu și a spus, am vrea cumva să ne ocupăm noi de fetiță sau cineva să se ocupe de ea. Trauma asta pe care a simțit-o nu poate fi ușor, nici psihologii, nimeni n-ar putea să o ajute. Și a luat-o și a dus-o la o școală de sabat sau duminicală, nu mai știu exact ce fel de biserică era aceea care, pe care o frecventau respectivii oameni care au dorit să se îngrijească de fetiță. Și au dus-o și vorbește fără să audă fetița, vorbește cu instructoarea, cu sora de acolo și spune să aveți mare grijă cu fetița asta. Deci dacă ea va face lucruri necontrolate, să știți de ce, ca să nu vă surprindă. Și spuneți-le și copilor să fie atenți cu ea. Și instructorul avea și emoții, avea și niște rețineri. Păi un copil care este deja marcat de o asemenea imagine, ce poți să-i spui, ce poți să faci cu el? Și a lăsat-o, stătea și ea pe scăunelul ei, la grădiniță, acolo, la studiul biblic. Și educatoarea, printre altele, pune o întrebare. Zice, cum este Domnul Iisus Hristos? Și n-a ridicat nimeni mâna. Dar se ridică în final o mână. Știți a cui era mână? A fetiței. Și educatoarea, sora care se ocupa, se gândea, pe oricine să pui, să nu pui pe ea, că spune una acum, ce poate să spune un copil care e traumatizat în felul ăsta? Și a încercat să numească pe altcineva și nimeni nu vrea să ridice mâna. Cum este? Unde este Domnul Iisus Hristos? Cum îl putem cunoaște? Unde îl vedem? Există? Nu există? Voi copilași, ce credeți? Cum să-i pricepe mai bine o instructoare pentru a vorbi unor copii de vârsta aceasta? Și ea tot insistă. Și n-a avut pe altcineva, un singur martor, o singură mână ridicată, eu vreau să depun mărturie. Se ridică în picioare și spune, eu l-am văzut pe Domnul Iisus. De fapt, nici nu-mi dau seama dacă l-am văzut sau nu. Dar El este acela care m-a ținut în brațe atunci când tata și-a murat mama. Eu sunt acela. El m-a ținut în brațe. I-am simțit prezența. Pentru un copil de câțiva anișori, Domnul Hristos era foarte real. Eu sunt martoră că El este real. Vreți o mărturie mai directă? Și încă un gând care de asemenea mi-a plăcut foarte mult tot cu copiii, că îi spun nu doar lucruri deplasate uneori, ci și lucruri foarte interesante, foarte frumoase, pun și întrebări deosebite. Uneori cei maturi stau și se gândesc ce răspunsuri să mai dea la întrebările pe care le trec prin minte unor copii. Cum spunea Albert Einstein, a fost întrebat odată unul dintre cei mai mari savanți ai secolului 20, cum de-ați ajuns la descoperirea teoriei relativității atât de importantă? Și eu spun simplu, un lucru destul de simplu. Mi-am pus întrebările pe care și le pune un copil și am încercat să dau răspunsurile pe care le dă un om mare. Și uite așa am ajuns la teoria aceasta și la descoperirile acestea. Într-o grupă de studiu al Bibliei, o soră care prezenta acolo vorbea despre Domnul Hristos, vorbea despre jertfa Lui, vorbea despre mântuire. Iar un copil era foarte neatent destul și îi deranja și pe ceilalți copii. Și sora mereu îi făcea atenție, potolește totodată. El din nou stătea câteva secunde, un minut, două, iar pornea din nou, avea o energie debordantă și nu și-o putea controla. Și la un moment dat, sora îl întreabă, dar ce ai de ești atât de agitat? Și spune, doamnă sau soră, eu nu vă cred ce spuneți dumneavoastră, sunt minciun ceea ce spuneți dumneavoastră. Eu nu cred că Domnul Iisus a murit pentru noi. Cum, să cred niște povești? Cum ai povești? Asta nu sunt povești, sunt lucruri reale, sunt din Biblie. Nu cred, sunt povești. Dar cum poți să spui asta? Păi zice, dacă ar vorbi cineva despre Domnul, despre un om care moare sau despre cineva care moare pentru noi, nu cred că ar putea fi vorbit vreodată fără să plângă. Felul în care dumneavoastră îmi vorbiți îmi arată că nici dumneavoastră nu credeți și sunt de fapt niște povești, sunt de fapt niște minciuni care se propagă dintr-o generație într-alta și ajung până la noi. Un om care crede adevărul pe care îl spuneți dumneavoastră, acela plânge. Și dacă îl crede din toată inima, acela scrie cu propriul său sânge testamentul înaintea Domnului Iisus, dându-i și predându-i viața. Vă doresc din tot sufletul tuturor celor prezenți, har de la Domnul și la toate rugăciunile pe care le veți înălța către Dumnezeu, să primiți ceea ce vă va oferi El, ceea ce a pregătit El pentru dumneavoastră și pentru noi toți, și anume putere. Când va veni Duhul Domnului. Să ne dorim, să îl rugăm să trimeată Duhul Său cel Sfânt pentru a primi puterea Sa. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Speranța, din Suceava. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Mugurela Saftei.